Heil og sæl, kæru hlustendur. Víðsjár komin í loftið, Tómas Ævar Ólafsson og Halla Harðardóttir heilsa ykkur 5. daginn 27. júní.
Víðsjá hefstir á laginu Windswept úr smiðju Johnny Jewel af samnefndri plötu frá árinu 2017. Lag sem birtist á afar sorglegum staði í sjónvarpsseríunni Twin Peaks The Return þar sem söguhetjan Cooper virðist týndur sjálfum sér fyrir utan skrifstofubyggingu í Las Vegas. En lagið tengist efni þáttar ekki neitt. Á dagskrá þáttar í dag, félagslegt húsnæði, sumartónleikar í Skálholti, tilfinningaleg berskjöldun og tvær skáldsögur frá Suður Ameríku.
Sumartónleikar í Skálholti hafa verið starfandi frá árinu 1975 og staðið fyrir tónleikahaldi í Skálholtskirkju í 5-6 vikur á hverju sumri. Hátíðin er svo elsta og jafnframt stærsta sinna tegundar á landinu og einn stærsti menningar viðburður sem fer fram á Suðurlandi yfir sumartíman og mun hún hefjast 7. júlí næstkomandi. Í þætti dagsins ræðum við Benedikt Kristjánsson, tenorsöngvara og listrænan stjórnanda hátíðarinnar.
Fegurðin í því að elska aðra er kannski viljinn til að gera sig að brothættari manneskju í skiptum fyrir möguleikan á einlægri nánd, skrifar Freyja Þórsdóttir meðal annars í pistli dagsins, en þar veltur hún fyrir sér þroska og einlægri nánd með hjálp grísku goðsagnarinnar Pygmalion.
Hildigunur Sverrisdóttir, arkitekt, verður einnig með okkur í þættinum, en í dag tekur hún saman 4 pislaseríu sem hún hefur flutt undanfarnar vikur félagslegt húsnæði og uppbyggingu þess og líkur hugleðingum sínum á því að ræðum hýbílaauð, hóp sérfræðinga sem að eigin frumkvæði hefur tekið sér saman til að bæta og styrkja umræðu og gæði húsnæðis uppbyggingar á Íslandi.
En við byrjum í bókmentunum, bókaklúpurinn Sólin. Undir merkjum Benedikts bókaútgáfu gaf fyrir skemmstu út 2 skáldsögur, svo að segja, samhliða frá nágrannaríkjunum Argentínu og Síle. Það eru bækunar Hrein eftir Aliu Trapacó Serán og Drottningarnar í Garðinum eftir Kaliu Sosa Villada. Hrein segir frá Estellu García sem situr bakvið lás og slá í upphafi sögu og er hún borin þungum sögum. Estella hefur engra að kosta völ en að segja frá og gera hreint fyrir sínum dyrum. Hún rekur sögu sína hvernig hún fluttist til Santiago í Síle og er ráðin í vist á heimili velstæðra millistjættahjóna sem eiga von á barni. Í bland við það flettar hún minningum af æskuheimilinu í sveitum suðursins og sambandinu við móður sína. Drottningarnar í Garðinum gerist 1000 km austar í borginni Córdoba í Argentínu. Þar segir af hópi Travesta, transkynlífsverkakonum sem fást við í Sarmiento-garðinum. Eina nóttina eru þar á göngu garðin þegar þær heyra barnsgrát. Einur hópnum, leiðtoginn og verndari hinna finnur barn sem hún tekur að sér. Rétt eins og hún hefur tekið að sér ótal útskúfaðar konur, þar á meðal Kamilu sem sagan hverfist Hrein og drottningarnar í garðinum komu út á svipuðum tíma eftir konur á sama reiki úr sama heimsluta. Jóhannes Ólafsson fekk til sín Hólmfríði Garðarsdóttur, prófessor í spænsku með áherslu á bókmenntir og menningu rómensku Ameríku til þess að ræða hvora bók fyrir sig en líka það sem þær eiga sameiginlegt sem er heldur margt.
Við nefndum hérna aðeins að þessa bækur eiga margt sameiginlegt og þær koma út svona svolítið samhliða hérna á Íslandi. Þær eru svolítið sömu hlutina. Við erum með stéttaskiptingu, það er félagsleg jaðarsetning.
Já.
Það er fjalla ótal siðferðisleg bara álitamál.
Já.
Bara margt í mannlegu samfélagi og svo þessi innilokun. Hvernig lastu þessar bækur svona svolítið saman í einum pakka?
Já, mér fannst bæði það sem að þú ert að sko, telja upp eða það sem að kveikti í þér. En svo finnst mér líka mjög mikil áhersla á karl og kvenkin og stöðu kvenna. Hvernig konur, alveg sama, hvort þær eru vinnukonur eða kynlífsverkakonur, eru algjörlega upp á karlveldið komnar og hvernig þetta karlveldi er ofboðslega brothætt og hefur eiginlega lítið til síns máls eins og það er sett fram í þessum bókum. Mm. faðirinn í fyrri bókinu sem við fjölluðum frá Chile er sko, eða herran á heimilinu.
Herran, já.
Hann er læknir, en hann er líka einhvern veginn, hann kemur og fer og er aldrei einhvern veginn áþreifanlegur. Hann
bara tilverður einhvern veginn óleis heimi.
Bara. Já, og svo er faðir hennar Camilu, hann er ofbeldisfullu, drykju, maður, viðskiptavinir, þeirra eru óttalegi skítælar margir, sumir þeirra eru mjög miklir herramenn og koma fram við, en þeir tilheyra karlveldinu en sækja í þessar konur allt í felum. Þannig að þeir eru ekki heldur einhvern
veginn.
Já, og eru kannski líka á einhverjum svona jaðri í sínum draumórum eða sem karlar að gangast ekki alveg við einhverju sem þeir eru. Og þannig að það er líka einhver svona landamæri sem þeir eru alltaf að fara yfir og ferðast yfir. Þannig að mér þetta karlveldi sem er alltum líkjandi, en það er líka gert svo ómerkilegt einhvern veginn eða gagnrýnt með bara mörgum dæmum.
Já.
Sem að maður smá saman fyrir að það fyrir einhvern veginn að myljast úr einhverjum múr sem að verðist í upphafi svona sterkur og þykkur. Svo verður hann einhvern veginn svona og svo finnst mér þessi sjálfsmyndarsköpun. Mér finnst það eitt af stóru þemunum í báðum bókum. Hvaða fyrirmyndir hef ég? Hvar leita ég að þeim? Finn ég þær? Og ef ekki, hvernig bý ég mig til? Og er svo mynd sem ég á af mér, er henni einhvern tíma lokið? Þessar konur, þessar sögupersonur eða aðalpersonur bókana eru bæði ungar konur og þetta tekur kannski 10 ár það bil.
Mm-hmm.
Þessi spurningum hver er ég stendur yfir allan þann tíma.
Já.
Hún endar ekki hjá þeim og ég allavega spurði mig er þetta svona hjá okkur öllum? Eru við alltaf að endur skoða hver við erum og getum við endur nýjað ímynd okkar af okkur sjálfum sí endur tekið í gegnum ævina?
Mm.
Og mjög það vera annað efni sem er þarna.
Og hvernig eru gagnvart öðrum, hvernig aðrir líta á okkur og við erum alltaf í ykkur hlutverki líka.
Já.
Alveg sama hvað við erum að gera, við setjum okkur í ykkur stellingar gagnvart öðrum.
Já. Og er þarf þessi sko afmarkaða rými eins og kynlífsverkakonurnar í bleika húsinu. Þar geta þær verið sjálf, en þetta eru bara 4 veggir, þetta er 1 hús og þú getur bara verið þar í ákveðin tíma.
Mm-hmm.
Og hvað svo? Og þjónustu stúlkan á heimilinu, hún á herbyggi inn af eldhúsinu, þar sem kemst fyrir 1 rúm, 1 lítil skápur og 1 lítil borð og ekkit annað. Og þar getur hún verið. Þar fer hún úr skónum og horfir á fæturnar á sér og er að velta fyrir sér sko litnum á höndunum á sér eftir allt uppvaskið. Þannig hún er einhvern veginn að skoða sig líka sem líkama og konu og þar býður þernubúningurinn sem hún fer í 1 fyrir hvern dag til að geta þvegið hina og strauja kragana og þannig að það er einhvern veginn, hún er í þernubúningnum 1 og svo fer hún úr honum seint á kvöldin og hvað er hún þá? Þannig að þetta er endalausar þessar spurningar um sjálfsmynd og alltaf þessi landamæri, þú ert að fara einhverstar á milli.
Mm.
Svo lesa að mér fannst það og svo er auðvitað og þú nefndir stjættskiptinguna.
Mm.
Það eru jafnvel notuð orð, sko, kakkalakarnir eða vísa til lágstéttarinnar þegar ljósið, þegar sko dagspyrtan kemur þá hverfa það er þegar ljósið beinist, þá hlaupa allir kakkalakarnir í felum og það þekki við sem bóið í sko hitabeltinu og það kemur svona það eru tilvísun í náttúrulega heim líka, dýrin eru notuð sem einhvern veginn að við erum hluti af dýraríkinu líka. Og þó við séum alltaf að setja okkur á einhvern annan stall eða í einhvern annan stað, en svo erum við bara ringluð og fulla ræstni og vitum ekki alveg hver við erum, eins og kemur svo skipt fram í þessum aðalpersónum.
Bara reyna að lifa af.
Já.
Akkurat. Heyrðu, ég held að við setjum bara punktin hér. En það er þetta ræða þessa bækur
já,
alveg
já. Það væri þetta að vera með námskeiðinu kora bók fyrir já, sig
akkurat.
Bara og skoða þær út frá mörgum hliðum.
Já.
Já. Spennandi
og margt ennþá órætt
já.
Og við hérna við spiltum engum eins og sagt er.
Nei.
Hólmfríður Garðarsdóttir, takk hérlega fyrir komuna í þáttinn.
Takk að þið fyrir, takk.
Jóhannes Ólafsson og Hólmfríður Garðarsdóttir rættu bækurnar Hrein eftir Alíu Trapakó Serán og Drottningarnar í Garðinum eftir Kalíu Sosa Vilaða. Nýjar þýðingar frá Suður Ameríku. Rætt verður nánar þessar athyglisverðu bækur á laugardaginn í þættinum Bara bækur. En næst á mælendaskrá í Viðsjá er Freyja Þórsdóttir og í dag erum við hugan við nánd.
Það er stundum sagt að sá sem heldur að hann hafi öðlast hugljómun, sá sem telur sig hafa öll svörin, hafa fulla stjórn, ætti að eyða viku með nánustu fjölskyldu. Þá er vísa til þess hvernig við teljum stundum að við séum búin að taka út fullan þroska, öðlast óhagganlega hugaró sem áður var ekkert í staðar, vegna þess að við höfum innfaldlega hannað tilveru okkar á þann veg að það sem tók okkur áður úr jafnvægi hefur ekki lengur jafn greitt aðgengi að tilfinningalífi okkar. Við þroskumst ekki raunverulega, heldur vöðum okkur inn í einangrunarplast eins og viðkvæma styttur. Fjarlæðum triggerinn og lífið varð átakalausara. Við eigum það til að hrapa niður nokkur þroskastig í návist foreldra eða systkina og viðkvæmum stundum. Verða afturlítil börn eða unglingar þótt við séum orðin fullorðin. Í einni andrá, fyrir var laust, er þrýst á takka svo gömul minnstu rökkva í gang og spilast út í hálgerðu meðutundaleysi. Við ranghvolfum augum og skellum hurðum, allavega hið innra, því aftur erum við miskilinn og höfum enga stjórn á því hvernig við erum séð. Það er auðvitað ekki bara æskuminnstur vakin af dvala sem eru til marks félagslega viðkvæmni okkar. Það að vera tengd öðru fólki í nánum böndum, vera andum aðrar manneskjur og hvernig þær sjá okkur og koma fram við okkur, gerir okkur tilfinningarlega berskjölduð. Að sumu leiti er það ávísun á áfallalausara líf að halda sig fjarri nánum tengslum, halda hjartanu alveg örugu þannig, hjúpa það þykku vendarlagi einsamdarinnar. En þá eru barninu hent út með baðvatninu. Fegurðin í því að elska aðra er kannski viljinn til að gera sig að brothættari manneskju í skiptum fyrir möguleikan á einlagri nánd. Það er í gegnum sprungurnar sem ljósið kemst inn, söng Leonard Cohen. Við þurfum að þora að vera viðkvæm og leifa lífuna að dynja okkur þótt að sé óþægilegt að finna flísarnar kvarnast úr skrápnum. Það er bara með því að leifa því raunverulegasta í lífinu að smjúa gegnum harðasta yfirborðið sem við finnum fyrir því af alvöru og getum mótast og þroskast. Í grísku goðsagnaminni er sagt frá myndhöggvara að nafni Pygmalion. Í einni útgáfu goðsagnarinnar hefur Pygmalion svo djúbstaða óbeitt á konum af holdi og blóði eftir að hafa séð nokkrar vændiskonur stunda viðskipti á götum úti að hann ákveður að blanda ekki geði við hitt kynið sem hann telur flekkað og honum ekki sambúðið. Þessi stað ákveður hann að vera einhleipur og beina allri orku sinni í höggmyndalistina. Síðan kemur að því að einstæðingurinn heggur konu úr fílabeini í svo óaðfinnanlegri mynd að hann verður ástfangin af styttunni sem fær nafnið Galatea eða svo sem er mjólkurkvít. Myndtökvarinn byrjar smátt og smátt að nálgast undurfæra styttuna eins og hún sé lifandi vera. Hann talar við hana, klæðir hana skarti, kyssir hana og kjassar, færir henni gjafir af ýmsum toga, skeljar, litla fugla, blóm og fleira og býr hana í huggulegu rúmi. Er framlíða stundir, byður hann ástargyðjuna Afrodítu að færa sér alvöru konu sem er jafn fölskvalaus og fílabeinstyttan og fær ósk sína uppfyllta þegar steingerður líka með konunar mýkist, verður heitur og hún lifnar við, listamanninum til mikillar gleði. Henni vex ekki stór persónuleiki eða sjálfstæður vilji, en saman eignast þau barn. Saga þessi fjallar mann sem getur ekki komið auga á neitt fagurt og elskuvert í raunverulegum konum, svo hann býr til sína eigin, út frá eigin hugmyndum það hvað fullkomnun er. Sagan hefur yfirbragð ástarsögu en það má líka færa rök fyrir því að hún sé eins langt frá því að vera ástarsaga og mögulegt er því í henni eru engin raunveruleg tengsl og engin raunverulegur kærleikur. Að sömuleiti undirstrekar hún kannski hvað sönn ást er ekki. Ást getur varla talist vera tóm hrifning sem staðnæmist á yfirborðinu en nær ekki að brjóta sér leið undir það. Hún er ekki heldur einhliða. Það er að segja eitthvað sem ein manneskja skapar upp á einn spýtur meðan viðfangið tekur viljalaust við draumsýnanar. Hún er ekki eins og í tilfelli Pygmalion afnautun og fordæming á því sem er alvöru og ófullkomið. Svo er það ekki eðli ástarinnar að vera örugg, þægileg og fullkomlega undir stjórn þeirra sem við henni gangast. Pygmalion á svo erfitt með að sætta sig við það sem hann sér í lífinu sjálfu að hann afneitar því. Hann snýr baki við ófullkomnum mannlegum tengslum og gengst algjörlega við eigin sín sem er hans leið til að halda stjórn. Þar af leiðandi þarf hann ekki að sjá sjálfum sig í öðrum. Hann þarf ekki að mæta annari manneski og berskjaldan hátt og gefa af sér. Þarf ekki að sína öðrum nærgætni og skilning. Þarf ekki að þroskast. Heldum á að segja að hann festi sig í ein heimi þar sem hann er við stjórnvölin. Hann er algjörlega einn og að því hann fær allt sem hann vill, líður honum eins og hann hafi sigrað. En skilur leið ekki hvað hann fer á mis við. Tengsl við aðra í öllum myndum eru líklega það sem er mest krefjandi og mest gefandi í líf okkar ef við ræktum þau af einlægni. Það er í gegnum þau sem ást er sköpuð. Þau eru jafnvægislist sem þarnast mikillar vitundar því þau krefju okkur það að við reynum samtímis að virða okkur sjálf og aðra, elska okkur sjálf og aðra, passa eigin mörk og þeirra sem við elskum og ef jafnvægi skekkist of verða samskiptin óheilbrigð. Við verðum of dominerandi eða of undirgefin. Tínum ástinni sem er alltaf ykkurs konar góðvilji sem gengur í báðar áttir og lyftir báðum. Þess vegna eru tengslokkar við okkur sjálf og aðrar raunverulegar verur sem lifðu reynsla það eina sem getur kent okkur hvað ást og ástleysi er. Þess vegna er sagan Pygmalion og Fílabeinsstyttuna ekki ástasaga. Hún er í raun ekki ósvipið sögunni Narcissus, hinn fríða unga mann sem varðs ástfangin á spegilmyndinni af sjálfum sér, flöktandi í lindinni gengt honum, að hann týndi sér í henni, visnaði og dó. Hann elskaði sig ekki því hann sá bara yfirborð sitt, myndin af sér. Hann hreifst bara af eigin ásýnd, en skildi ekki eigin þarfir og gati ekki mætt sér og elska sig á raunverulegra stigi. Heilbrigði sjálfsást og ást á öðrum hlýtur að fela í sér að sjá í gegnum yfirborð. Í heilbrigðum ástasamböndum er ferðalagið oft frá ástríðu í yfirborðsleiri kantinum sem viðheldur sér alveg sjálf til einhvers miklu viðkvæmara og flóknara sem krefst annars konar alúðar og vitundar. Í indverskri speki er talað hunangsþekkingu eða sætaþekkingu til að lýsa því hvernig við getum lært þegar við veitum einhverju tiltekna athygli að fókus er á það sem er okkur og því sameinlegt og liggur meira til grundvallar, fremur en festast í yfirborðsleiri þáttunum. Í stað þess að horfa á það sem gerir það frábriðið okkur, sjá það sem eitthvað aðskili og annars eðlis, þá reynum við að sjá í því sama kjarnan og við finnum fyrir í okkur sjálfum. Það má líka segja að slík sín fel í sér að vera vinalegur gagnvart öllum fyrirbærum heimsins, mæta þeim af mikt og virðingu í þágu tengingar. Leitast við að sjá það kjarnmesta í öðru og öðrum í gegnum það kjarnmesta í okkur. Eða eins og stendur í henni vinsælu litlu bók, litla prinsinum. Það er bara gegnum hjartað sem hægt er að sjá rétt. Það sem er kjarni málsins, það sem er mikilvægast, er ósýnilegt auganu.
Freyja Þórsdóttir flutti hér pistil flókið jafnvægi ástasambanda og hvers það krefst af okkur að mynda nánd okkur á milli. En þá er það Bach. Thank you.
Hér heyrum við sellu svítu Bachs leiknar á hljóðfæri sem að kannski er ekki oft rætt hér á Rás 1, held ég alveg öruglega, en hér leikumaður sem heitir Sergei Malov og í heimsótt til okkar er komin listrætt stjórnandi sumartónleika í Skálholti sem að hefjast núna laugardaginn 7. júlí. Það er Benedikt Kristjánsson söngvari. Byrjum á því sem við heyrum hérna og kannski hljóðfærinu Benedikt.
Já.
Sergei Malov, hver er þetta og á hvaða hljóðfærinu er að leika?
Já, hann er að leika á hljóðfæri sem heitir Spalla og er eins konar lítið selló sem að er samt spilað á eins og fiðla en það er nú reyndar alveg til fólk sem að reyndar spilar á eins og selló.
Já. Það er annarkort mjög lítið selló eða mjög stór fiðla.
Já, nákvæmlega. Maður má velja. Já, og þetta hefur svona einstakan hljóm og það er ekki, það er víst ekkit sérstaklega mikið vitað sko uppruna þessa hljóðfæris eða hversu, já, hversu áreiðanlegar heimildir eru til að þetta hljóðfæri hafi verið notað svona eða hins einn. Mm-hmm. En hann allavega notar þetta svona eða hins einn og með miklum frábærum árangri. En svo spilar hann líka bara á venjulega fylgu, bæði barokkfylgu og mótern fylgu.
Hvar kynntist þú þessum manni?
Ég kynntist honum í Moskvu í Rússlandi þegar það var ennþá hægt að vera með tónleika þar. Það var held í 2019 og já, ég var að syngja hann á jólaortorju með Vladimir Jurovski og Sergei var konsertmeistarin. Hann var fenginn svona sem utanakomandi aðali til þess að vera konsertmeistari, mm-hmm. sem svona barokk. Sérfræðingur. Mm-hmm. Og já, og svo það var reyndar mjög fyndið að gerðist svolítið fyndið á tónleikunum að hérna, ég átti að fara að byrja að syngja og orgelleikarinn gaf mér vitleysan hljóm.
Já.
Alveg bandvitleysan hljóm. En sérst þetta er svona svolítið kannski flókið að útskýra en þetta er svona meira með tölu settan bassa.
Já.
Þá sé maður kannski bara eina nóti sem er þá fís og þá heldur maður að sé þá fís stúri eða físmál.
Mm-hmm.
En það stóð sérst sex undir físinu, það því er að þetta sé sérst détur í 300 stöðu, eða 600 stöðu.
Mm-hmm.
Þannig að hún, umgekja konan, hún spilaði bara físmál sem er þá mjög langt frá að vera détur og ég söng ekki neitt af því að ég bara fraus, þú veist, ég vissi ekki hvað tóni átt að syngja af því að þetta var svo villið sljóm.
Mm-hmm.
Og Jurovski, hann er ekkit sérstaklega svona vinalegur gaur, hann er svona frekar
kald,
já, hann er svona frekar ógnveikjandi gaur og hann fattaði að sjálfsögðu að vera vitli sljómur en hann var bara eitthvað, já, bara, horfði bara gríða lítlilega á mig og ég bara söng ekki neitt og þá horfði hann aftur á olgaleikaran og eitthvað svona, já, spilaðu hljóminn aftur og þá spilaði hann bara aftur vitlaust og ég söng ekki neitt og það er 2000 manns að horfa sko, og þetta er líki beinni útsendingu og ég bara gerði ekki neitt og hérna og svo loksins fattaði orgeleikarinn að þetta verið vitlisljómur og spilaði rétt og þá hélt ég áfram, en þá var Jurovski orðinn mjög rauður í framan og bara, ég fann bara kuldan streyma frá honum og það var þannig að sko rússarnir í bandinu og Sergei sko þau báru svo ótrúlega mikla virðingu fyrir því að ég hafi ekki byrjað að syngja, ég hafi bara staðið og beðið. Og þá, af því að ég náttúrulega gat ekkert verið að ég tala ekki rússnesku þannig að ég tengdist fólkinu almennt ekkert sérstaklega mikið. En eftir þetta, sko, þá var ég bara settur okkur svakalega stall bara á stáltaugar. Hérna. Og þannig kynntist ég honum og svo hérna, fatt ég að hann býr sér slík í Berlín, að ég bjó þá í Berlín á þeim tíma líka. Og já, þá verðum við bara vinir og svo hérna, er ég búin að taka upp disk með mínu eigin programmi og þá spilar hann líka eina ariðu þar og þannig að mér þótti bara upplagt að bjóða honum í Skálholt.
Þú ertu að fara í annað sinn í Skálholt sem listrætt stjórnandi.
Já.
Og varst ánægður með síðasta sumar.
Gríðarlega, já.
Hvað er hérna svona upplegi núna? Nú er til dæmis hérna Bára Gísladóttir, hún er staðar tónskáld,
mm-hmm.
þegar þú ert áfram að blanda saman einhverju eldfornu og glænýju.
Jú, einmitt, og meiri sér smá eða þar að mér finnst mjög gaman að taka allavega eitt húnskáld 20-staldarinnar með og það var á síðast ári var það Ligeti og þessu árið er Janáček.
Já.
En annars er þetta einmitt, eins og það segir, glænýtt eða ævafornt.
Og hátíðin núna eins og hún hefur verið undanfarin ár, hún er svona tölvert þéttari, er það ekki, en hérna í den þá náði þetta við stærra tímafél, nú er þetta frá hvað 7-14.
Einmitt, já, í gamla dag var þetta miklu lengra tímabil og þá voru tónlistamenn bara að æfa svona í vikunni og tónleikar um helgar.
Já.
En núna er þetta bara tónleikar á hverjum degi og margir í sumarbúðunum á sama tíma að æfa mismunandi program.
Mm-hmm.
Þannig að jú, það er svona meira erill á staðnum.
Já, já. Þú syngur þannig í fleiri einu programi eða eitthvað, sjálfur?
Já, ég syng hérna tónleikunum það sem að eru helgaðar Janáček og einnig þessari ævafornu kaþólsku messu eftir hið ekki svo mikið þekkta tónskáld Alonso Lobo.
Já.
Og svo syngi ég líka eina ariu þarna með Sergei og Kort og kvartöðinum.
Mm. Öðru leiti þá eru þarna ýmsir svona sem koma að, ég sé til dæmis að þau eru hérna Solveig Thoroddsen og Sergio Cotto Blanco sem að nýlega gá út hérna fanta fína plötu, Concert of Two á síðasta ári, Elva Rún sem er líka barokk fyrirleikari.
Einmitt.
Þetta er dálítið mikilvægt svona plattformið það ekki sem maður sletti nú á, hérna, á alls ekki á íslensku fyrir svona fólk úr hérna tónlist fyrri alda eins og stundum er ramaðin.
Jú, ég vil alveg halda það að það sé mikilvægur vettvangur fyrir bara tónlist að fólk að spila þarna og það er mitt alveg ótrúlega gaman að hafa sem sagt einleiks tónleika fyrir fiðlu tvisvar, eina með Elva Rún og eina með Sergei Malov.
Mm-hmm.
Það er bara alveg yndislegt, ekki það að maður sé nokkuð tíman eitthvað að bera saman, ég geri það bara aldrei, þetta er bara tvennt mjög ólíkt, en það er bara svo gaman og sérstaklega í þessari dásamlegu himnesku akústík sem að er í þessari kirkju.
Já.
Þá er einmitt þessi einleiksverk koma bara svo ótrúlega vel út.
Mm. Og það er gott að syngja þarna líka, er það ekki?
Það er gríðarlega gott að syngja þarna og sérstaklega bara tónlist.
Já.
En það verður einmitt mjög athyglisvert að koma á þessa Janáček tónleika vegna þess að þá ég er sko bara að flytja heilan flygil inn í kirkjuna því að það hefur ekkit verið flygil þarna nokkuð tíman.
Já.
Og það verður ansi athyglisvert að heyra sko 20. aldar músík með flygli þarna inni því að ég held að hljómburinn verður ansi mikill.
Já.
Þannig að það verður áskorun að finna rétt jafnvægi á því.
Einmitt. Af hverju Janáček?
Sko, ég hef sjálfur bara mjög mikið dálæti á Janáček. Svo er þetta verk sem ég held að hafi aldrei heyrst á Íslandi.
Það heitir Ævintýri?
Já, ég skýti sko tónleikana Ævintýri vegna þess að sellosónetan sem að Geirþrúður Anna mun spila heitir Pohatka sem að þýðir á tjekknesku Ævintýri.
Já.
Og svo er þessi ljóðaflokkur sem er svona eins og lítil ópera sem að heitir á ensku The Diary of the One Who Disappeared sem að ég þýði Dagbók hins horna.
Já.
Það er svona ljóðaflokkur fyrir tenor, mezzosopran, píanó og þrjár raddir úr fjarska og ég hef sungið þetta stykki oft í Staatsoper í Berlín, það sem þetta var sett á svið og mér langaði sérstaklega til þess að gera þetta vegna þess að Arnheiður Eiríksdóttir er náttúrulega frábær söngkona og reiprennandi á tjekknesku og syngur í óperinni í Prag, þannig að hún mun syngja þarna á móti mér hlutverkið. Já. Í þessum flokki.
Er þetta sviðsett venlega?
Þetta er mjög oft sviðsett, já. Þetta er bara eins og lítil ópera. Þetta er svona cirka bara 35 mínútur og af því að þið eru mörg hlutverk í þessu, ekki bara, þetta er ekki eins og sjönumullurinn, það sem er bara einn maður á sviðinu, heldur það er meira að gerast og þá er þetta bara mjög hendugt fyrir sviðsetningu og já, yfirleitt sett á svið.
Hvernig er að syngja tjekknesku?
Það er mjög krefjandi. Það er mjög krefjandi. Það er rosalega mikið. Það er
að fólk myndi skilja þau út á götu og vera að vitna í texta þessa verks og vera í Prag.
Nei, ég meina, sko, ég lagði mikla vinnu og í þetta og ég hérna var með svona þjálfara bara, teknisku þjálfara, sko. Þannig að ég vona það, en ég get eitthvað ekki dæmt sérstaklega vel um að sjálfur.
Þú eru ekki fara úr að látið á það að reyna?
Nei, nei, ég hef ekki gert það, nei.
En það, svona, ef lýsir þessari tónlist, hvernig er hún? Er
það... Já, einmitt sko, ævintýri bara á mjög vel við. Þetta eru mjög ævintýralegir hljómar og svona þessi hljóðheimur Janáček er mjög svona, hann er rosalega mikið tengdu við þjóðlaga tónlist, enda gera hann alveg endalist af þjóðlaga útsendingum. Og, en þetta er bara svona einhvern veginn svona draumkent ástand og það er einmitt hvert einasta lag er mjög stutt. Þannig að þetta er bara eins og svona opna litla glugga inn í mjög framandi heim sem er samt alveg evróskur einhvern veginn, en það er ekki orientala eitthvað svo leiðis, en bara mjög heillandi útbart, þetta er bara svo frábær tónlist. Þetta er, Janáček er bara svo frábær tónskáld.
Sko, þið ætlaðu auðvitað að syngja Bach eins og svona þín var von og vísa ef þetta það er farið, en við kannski förum ekki nákvæmlega yfir dagskrána og sumartónleikum, það er best að benda bara á sumartónleika.is, það má nefna það til dæmis að þetta verður mótettur kórn að syngja, mótettur Bachs, en það er líka eitt sem ég reyka augun í, það eru barnaprógrumin.
Já.
Sannsat, það er daldið áhersla á það á þessum helgum að bjóða upp á eitthvað fyrir blessa börnin.
Einmitt, já, það er bara kona mín Angela Arnardóttir sem að sér mest um að skipuleggja þessa viðburði og hanna þessa viðburði. Og það er til dæmis laugardaginn 13. klukkan 1 verður mjög, mjög spennandi verkefni sem er bara svona eins og raun og veru bara eins og leiksýning sem heitir Vísna vakning gutta. Það sem við tökum sérstu lögur vísnabókinni sem að fólk meira svona af minni kynslóð og eldri þekkir eða mann eftir og ég útsett þessi lög fyrir strengjakvartett og við búum til svona leiksýningu þar sem að Angela sérst leikur gutta og leikur mömmans gutta og strengjaleikarnir leika líka einhver hlutverk og krakkarnir eiga syngja með og svo kemur krummi sem að verður í svona svörtum búning og verður mjög óhugnaleg sem krummi sem er leikinn af dóttur minni og þannig að þetta verður mjög skemmtilegt og mjög spennandi.
Mm-hmm. Þannig að þetta er fyrir alla, hugsa fyrir alla fjölskylduna og svo er hægt að heyra glænýja músík og svo eitthvað gamalt og gott í bland.
Einmitt, og þessar helgar eru mitt hugsa þannig að þú getur bara mætt um hádegið og það er veitingastæður á staðnum, þú getur upplifað barnaprójekt, svo er messa á sunnudögum þar sem við flytjum heila bakkantitu og svo eru flotti tónleikar þar á eftir, þannig að þetta, maður getur bara virkilega verið þarna allan daginn.
Já, það er kannski bannað að tjálta á bílastæðinu en maður getur verið einstæður í nágrunninu.
Já, rétt.
Benedikt Kristjánsson, takk kærlega fyrir komin og við bendum á sumatónleikar.is, það er vefsíðan hjá sumatónleikum í Skálholti þetta árið. Ef ekki að láta hann leika aðeins meira fyrir okkur, hann Malov, Sergei Malov, á þetta hljóðfæri sem þú kallaðir?
Jú, Spalla.
Spalla. Takk fyrir komina.
Takk fyrir mig.
Tómasson rætti hér við Benedikt Kristjánsson, tenórsöngvara og listrænan stjórnanda sumartónleika í Skálholti, tónleikaraðar sem hefst 7. júli næstkomandi.
En þá gefum við Hildigunni Sverrisdóttur arkitekt orðið hér þættinum. Þetta er síðasta innlegg hennar í pislaseríu félagslegt húsnæði hér á landi.
Undanfarnar vikur hafa pislaminni snúist félagslegt húsnæði og uppbyggingu þess allt frá fyrstu mótun Reykjavíkur sem borgar. Og í gegnum þá húsnæðiseklu sem stæðjaða borginni þá og gerir unnar enn. Tilurð þessara pistla hafa þó nokkru leiti verið innblásnir af hýpilauði, hópi sérfræðinga sem fjallaverður hér á eftir. Í síðasta pistli var aðkomi lækna að uppbyggingu borgarinn er rætt og ástæður þessa voru skýrar til að byggja upp góða borg þarf að huga að heilsufarslegum þáttum í skipulagi hönnu nú íbúðarhúsnæðis svo almenningur fáið þreyfist og dafnað á sem bestan hátt. Miðlægir þætti voru dagspyrta, heilnæm loftun, notagildi, góð hönnun og hlutföll í herbergjum og aftur, fegurð. Á þessum þáttum var íbúðarhúsnæði, þar á meðal félagslegt húsnæði á vegum hins opinbera, mótað fram á síðustu áratug 20. aldar. Ákvarðanataka félagslegt húsnæði hefur breyst talsvert á síðustu áratugum. Sú keðja sem tekur ákvarðanir félagslegt íbúðarhúsnæði og mótun þess til framtíðar er á þessa leið. Ráðherrar, nú félags- og innviðarráðherrar sennilega, lagasetning, gildandi byggingarreglugerð, húsnæðis- og mannvirkjastofnun sem útfærir tölfræðilega stærðir í ramma, óhagnaðdrifin leigufélög með grunnaðkomu þeirra verkalýðsfélaga sem að þeim standa. Arkitektar tilheyra stétt sem hefur að jafnaði tekið 5-7 ár að sérhæfa sig í húsnæði og skipulagi þess út frá fjölmörgum forsendum, rýmislegum, tæknilegum, efnislegum, fjárhagslegum og fagfræðilegum. Hvergi í mótun laga, mótun ákvarðanaferla eða í eftirliti, hvergi þessu ferli starfa arkitektar né hafa aðkomu að mér vitandi. Sérfræðingar í mótun húsnæðis hafa enga aðkomu að þeim ramma sem mótar uppbyggingu félagslegs húsnæðis fyrir en teknistofur og þá einstakar fá það flókna verkefni að hanna inn í afar takmarkaða, þrönga og langa byggingaramma og geta kannski illa staðið einstakar upp á móti svo stórum verkefnaveitindum án þess að leggja rekstur sinn í hættu jafnvel á breiðara samingi. Það má reyndar hugliða hvort það sé afsökun í sjálfu sér. Stærð félagslegs húsnæðis er reiknað út frá tölfræði en ekki fagfræði og meðaltalsviðmum fermetrafjölda frá 1960 til 1995 án aðkoma arkitekta eins og sagt var áður. Í millitíðinni var festi byggingarreglugerð það framfara skref og áfangi að tryggja aðgengi fyrir alla og er nú allt íbúðarhúsnæði á landinu hanna þannig og það að þetta við félagslegar íbúðir. Þar sem snúningsgeta hjólastóla er tryggð og gangar 130 til 150 cm breiðir. Þessum fermetrum var þó ekki bætt við viðmið fermetrafjölda í félagslegum íbúðum, heldur eru þeir kliftir af alrum í fjölskyldunar þar sem allar samverustundir hennar fara fram. Það verður að taka fram að gæði félagslegs húsnæðis hefur þó batnað í mörgum tilfellum undanfarið. Þó stærðir séu hinna sömu, en þó betur hannaðar en í fyrri húsakosti. Það verður þó að hafa í huga að fyrri húsakosti stendur af lögum gæðum, jafnvel svo hundruðum íbúðaskipti til ókominar framtíðar. Hönnun hefur í nýri byggingum verið sem staðar bætt, geimslur færðar úr nokkrum skápum inn í íbúð, niður í raunverulega geimslur í kjallarum, innan rungaðar hjólageimslur. Umhverfi íbúðuna hefur sum tilfellum batnallum huna og teikningar og tölvumyndir gefa von góð og vel hugsuð útisvæði. Þetta er afar jákvætt og vonarvekjandi. Og í því umhugsunarverða árferði í byggingamálum í dag hefur nýr hópur sérfræðinga fundið til borgaralegrar og siðferðislegar ábyrðar og tekið sér saman að eigin frumkvæði að beita sérþekkingu sinni í þágu almennings. Þessi hópur nefnist hýbílauður og hófst þessi pislaserja einmitt á að nefna þáttöku í umræðum íbúðarhúsnæði á þeirra vegum. Leikilmark með hópsinn sem hýbílauði stendur er að vekja athygli á stöðu íbúðarhúsnæðis í dag og stuðlað því að virk umræða skapist í samfélaginu hana og það veitir svo sannlega ekki af. Hópurinn hefur einbytt sér á fjölbíli þar sem áskorandina liggja einna helst og knýja á breytingar. Með það markmiði er hópurinn samsettur úr fjölda okkar helstu sérfræðinga í þessu málaflokki og af helstu sviðumanns, sem stundar rannsóknir með bjartsýni, ástríðu og góðum hug og vinnur í þéttri samvinnu við að þróa erindi sem beintir til almennings og í ytri ákvarðanatöku. Hýbílauður gefur út bók vonandi í komandi framtíð en það er aðeins varða á áframhaldandi leið hópsins og hefur hýbílauður einnig staðið að málþingum og ýmiskona viðburðum til að koma þessu áreiðandi erindi á framfæri og stimulera samtalið. Líkilmark með hópsins byrtist í augljóslega í því að vera greinandi, leiðbeinandi og hvetjandi til að halda á lofti jákvæðu og uppbyggilegu samtali um þetta stórkostlega mikilvæga erindi fyrir allan almenning og samfélagið allt. Nú í sumar og síðastlið sumar hefur hópurinn fengið öflugan liðstir frá þverfaglegum hópi nemenda og er aðkoma þeirra mikilvæg. Hún gefur verkefninu sjónarhorn kynnslóða sem ýmist er eða sér fram á að taka sinn fyrstu skref á húsnæðismarkaði, kynnslóðar sem hefur beitt sjónarhorn og gagnrýna spurningar til hennar reyndari aðila. Og svo kynnslóð mun mögulega skrifa sitt eigið leiðbeiningarit í framtíðinni. Miðlega spurningin er hvernig við gerum hlutina saman og hvernig við byggjum upp gott og heilbreytt umhverfi saman sem samfélag. Breytt orðræða og áherslur til að styrka þetta erindi til að snúa forsendum aftur til fyrri vegar. Hvert og eitt af sérfræðingum hýpilöðus hefur mismunandi aðkomið að málum, af teiknistofum og hönnun, úr störfum hjá opinbera, kennslu og rannsóknum innan fræðasvið á háskóla og að fjármálasviðinu. Meðlimir hans hafa tekið veigamikinn þátt í samtali í útvarpi og pislaskrifum í fjölmiðla þessi málefni í langan tíma. Hópurinn er leittur og stýrt af arkitektunum og rithöfundunum Önnu Maríu Bogadóttur og hefur hennar nýjasta innlegg, bókin Jarðsetning, ekki eingöngu vakið mikla athygli sem skáldverk, heldur ekki síður sem faglegt rit og hefur vakið upp endurnýjaða afstöðu til mikilvægis þess að endurnýja í þaðast þess að rífa þær byggingar sem standa fullnýtanlegar fyrir, bæði hvað varðar efni og þá menningulegu þýðingu sem þær búa yfir. Hún hefur getið sér góðs orðs í skipulags og hugmyndavinn á flestum sviðum, hins manngerða umhverfis hérlendis og erlendis og nýtur mikillar virðingar fyrir störf sín og er sértækningarnar eftirsótt. Hennar rannsókn miðast að íbúður uppbyggingu frá fagufræðilegum, sögulegum og félagslegum vinklum og ekki síður í anda fyrir verka og að umhverfisjónu með. Hennar aðferðafræði byggist á að móta sviðismyndir sem byrsta tengsl bygginga við almennings- og dvalarými, garða, innganga og svo framvegis. Þessi vilji endur speglast að vissu leiti til hefur bókarinnar húsakostur og hýpilaprýði frá 1939 og minnst hefur verið á í þessum pislum. Anna María og hýpilauður eru djúft innblásin af verkunum í þeirri bók og byggja rannsóknir sínar að hluta til í anda þess efni sem þar byrtist. Ein af áherslum hópsins tengist ekki síst hagræna vinkli sem Ásgeir Brynjar Torfason hagfræðingur og doktor í fjármálum kemur með inn í samvinnu hópsins. Ásgeir Brynjar er atkvæða mikill í þjóðfélagsumræðu og hann hefur starfað sem lektor við Háskóla Íslands, verið skipaður og starfað í fjármálaráði og hefur yfirgripsmikla þekkingu á þróun húsnæðismála. Þá hafa arkitektarnir Hrefna Björg Þorsteinsdóttir og Hólmfríður Ósmann Jónsdóttir lengi skoðað og rannsakað birtugæði í tengslum við fjölbýlishús sem nú eru byggð. Hrefna og Hólmfríður eru fyrrum prófessorar við Listaháskólan og kennarar til langs tíma en hafa einnig notið mikilla viðurkenningar fyrir arkitektur sinn bæði hérlendis og erlendis. Þær vinna þétt með Ástu Lóadóttur, verkfræðingi og doktor í ljósa og birtufræðum sem er einn eigenda verkfræðastofuna Lótu og bæði kennir rannsakar og hefur verið atkvæða mikil í að miðla þáttum sem kom ekki sísta dagsbirtu meðal annars í samingi hins opinbera. Elsa Ævarsdóttir innanhúsarkitekt hefur viða mikla reynslu af hönnun og þróun íbúðarhúsnæðis, leggur svo í sinni skoðun og rannsöknum áherslu á félagslarými innanhús, ekki síst eldhúsið. Hildur Gunnarsdóttir arkitekt leggur hér til viða mikla reynslu sína af starfi í stjórnsýslunni hjá Borg og Bæ og ennframur grunn úr rannsöknum meistaraverkefni síns frá Listaakademíunni í Kaupmannahöfn þar sem hún ber saman almennar íbúður eða félagslegt húsnæði í Danmörku og Reykjavík og leggur þar til afar mikilvæga niðurstöður. Miðlum þessa erindi svo niðurstöða, þessa þjætta samtals og samvinnu og rannsókna er mikilvæg og þarf að miða að og stuðla að auðveldum lestri á þeim mörgu stigum samfélagsins sem það fjallar Til þessara miðlunar og ekki síst í gegnum þáttöku í þjættu samstarfinu býr hópurinn að sér þekkingu og þáttöku Snæfríðar Þorsteins eins og hver fremsta hönnuðar sem ítrekkað hefur hlotið viðurkenningar fyrir framúskarandi hönnun og miðlun á myndlýsingum, framsetningu og miðlunritasafnis. Ég leifi mér að fullera blákalt að hvergi í samfélaginu og sannarlega hjá yngri stofnun þess leggur viðlíka mannauður og þekking og því er mikil von í því að erindi og rannsóknir við fang hýpilöðs rati sem víðast og eftir því sem markvist kallað í öllum geirum. Starf meðlima flétta saman í samtali og rannsóknum og er því markvist og líklegt til veigamengils afraksturs. Hýpilöður er eiginlega óskabarn samfélags þar sem gæði íbúðarhúsnæðis fyrir hratt alandi en er fastgreift í varanlegt form til áratuga og alda. Á þessum björtu nótum vil ég ljúka þessari pistlaröð um húsnæði, ekki síst kröppum römmum og áskorun í gæðum félagslegs húsnæðis. Það er von mín að þessi umfjöllun með einhverju leiti stuðla að umhugsun um húsnæði, þar sem hver steiftur veggur og hvert álklætt stálverki er mikilvægt og stendur kannski fastar og áhrifumeira í viðkvæmu samfélagi með takmörku fjárhæð, sem þó er mótsögn þar sem landið er eitt ríkasta í heimi. Hugsum það í andartak og hugsum til krappari kjara borgar í höftum sem þrátt fyrir að sinna því miðið að mikla verkefni að byggja hér upp alla innviði, fjárfesti samt í ríkulegu og gríðarvel hönnuð húsnæði fjölskyldna hinna efnaminni. Hugsum aðeins um hvort værukjörð og óuppbyggileg afþreying hafi áhrif á okkar borgarlegu ábyrgð sem sérfræðingar en ekki síður einstaklingar og þáttakendur í samfélagi. Hér endar sem áður segir þessi fimmbisla sería og um leið er þetta síðasti pistill vetrarins þar sem við sjá fyrir sumafrí. Fyrir áhuga samar hlustendur vil ég benda á að pistlarnir birtast á næstunni myndlistir á vef RÚF. Ég vil því enda á ákalli arkitektsins Þóris Baldurssonar frá 1939 þar sem hann verpir saman röddum þeirra sem tóku sig saman í afarmerku samstarfi og riti sem var gjöf til almennings. Gjöf sem innihjalt sérþekkingu sem þeir töldu vera eign samfélagsins sem átt að tryggja vel fyrir þess og gjöf sem nú verður borin áfram af nýjum kynslaðum. Ákalli og ósk að almenningur væri virkur þáttakandi í mótun byggingamenningar, heilnæms og sterks samfélags.
Hildigunnur Sværisdóttir saði hér frá sérfræðingahópnum Hýpilauð og þar með líkur pislaseríu hennar félagslegt húsnæði á Íslandi. En það er gaman að segja frá því að Hildigunnur verður áfram með okkur samt hér í haust í Viðsjá.
Það er á þessum nótum sem við kveðjum í dag, en fremur er það á þessum nótum sem Viðsjá fer í sumarfrí, því í næstu vikum hefst sumarmenningaþáttur Rásar 1, tengivagnin. Við snúum síðan aftur að sumri liðnu.
Takk fyrir að vera með okkur í vetur og gleðilegt sumar. Six is hanging the door. What kind of shit to ignore? I've cut the cloth. What's the function of a test? Should I start and I stay on? Help me reach the heaven. Father, what will I ask? That's a bury them dice. Mourning out two separate locks. Ain't that some kind of quandary? Wandry. Take me into your bones. What is left when I'm gone? Still standing in the need of prayer.
But what do you lose to conceive? Yes, it's hard to believe when I'm so for your sleeves. Just come off of your knee. Please, please, please. I can admit to conceal. No, that's not how that's supposed to feel. Oh no, it's not for good. Fuck the fashion of a deal.